sobre o TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade. As neuronas levan e traen mensaxes ata o noso cerebro como se se tratasen de milleiros de carteiros. Para que o cerebro poida ordenar toda esa información, existen uns órganos moi sensibles que o coordinan todo. Pode acontecer que eses órganos de coordinación non funcionen completamente ben, polo que a información vai máis lenta. Cando a un neno ou a unha nena lle pasa isto, non se pode concentrar do mesmo xeito que o fas ti. Distráense fácilmente, son impulsivos e precisan moverse moitísimo. Lendo a historia de Aitor, aprenderás a descubrir a cantidade de cousas fascinantes que agochan no seu interior estes amigos con TDAH.